Du lytter til P1.
Så er det blevet tabloid tid til igen at rette et forbrugerjournalistisk blik på de professionelle medier og den journalistik, vi bedriver, for at undersøge, om vi faktisk er bedre end vores noget blakkede rygte. Vi skal vidt omkring i branchen i dag og i verden. Vi skal til Baskerlandet, nærmere bestemt til et grimt styrt på fjerde etape af cykelløbet Baskerlandet rundt i sidste uge, hvor blandt andre danske Jonas Vingegaard styrtede. Siden har cykelrytternes organisation kritiseret, at tv-kameraerne længe vælede ved de ryttere, der lå og led i vejkanten. For hvorfor skal vi sidde og se på dem, når vi og deres pårørende ikke aner, hvad der faktisk er sket med dem? Sidst i udsendelsen, der skal vi til Libanon, for der sidder TV2's nye mellemøstkorrespondent Rasmus Tantholdt, og vi skal høre, hvad han egentlig fik ud af at interviewe en talsmand for Hamas, når de har, som Tantholdt selv har beskrevet det, vidt forskellige versioner af fakta. Og så skal vi en tur i trøjen, nærmere bestemt i forsvaret, der tilsyneladende er en rede for en uendelig strøm af historier om problemer, konflikter og kaos. Og til at bistå mig i det den næste lille times tid, er du, Lone Theils. Velkommen til.
Tak skal du have.
Skal jeg egentlig kalde dig journalist eller forfatter nu om dagen?
Jamen, begge dele, men man kan sige, at jeg har fået ændret lidt på det. I gamle dage, så var jeg journalist og skrev bøger i min fritid. Nu er det forfatter på fuld tid og laver lidt journalistik i min fritid.
Ja, for altså, der er nok mange, der tænker, når hende har jeg det lige hørt og set læst for nylig i fjernsynet eller i radioen. Du kommer altid gerne og fortæller om britisk politik og måske især om det britiske kongehus. På det seneste har det handlede vældig meget om prinsesse Kate. Min kollega Christian Jeppesen, han samlede bare et lille udpluk af, hvordan det lyder, når du kommenterer det kommer her.
Britterne har været meget, meget opsat af, hvorfor kan vi ikke se hende? Hvorfor er der en livstegn fra hende? Og det har jo så fået lov til at florere på nettet, og der er gået lidt betændelse i det, så man er sådan lidt, åh nej, hvor er Kate? Er hun død? Altså, der har jo været de vildeste rygter. En anden eksotisk teori, der florerer derude, det er, at Kate kan simpelthen ikke vise sig i offentligheden, fordi hun har fået en Brazilian butt lift, altså en plastisk kirurgisk procedure, hvor man sprøjter fedt ind i bagdelen for at få den til at se mere rund ud. Der har været lidt en symbiose mellem tabloidmedierne og de sociale medier, som har været enige om, at det her det var den vigtigste historie, de overhovedet kunne kaste over her i de senere uger.
Da producer Christian Jeppesen skulle finde nogle klip, så lavede han også en løslig optælling af, hvor du bare i løbet af et par uger har været på.
Det er jeg glad for jeg selv mistede overblik.
Yep. Altså, og det er ikke sikkert, at vi har fået det hele med. Altså, i artikler i Politiken på DR.dk, TV2.dk, BT, så har du været i Radio 4 på TV2 News, du har været genstart her på P1, du har været i P1 Morgen, du har været på formiddag på P4, TV-avisen. Har jeg glemt nogen?
Godmorgen Danmark og god aften Danmark.
Nå ja, ja. Får du løn for den slags, når du kommer ind og udlægger teksten og refererer både, hvad vi ved og alt det, vi gætter på?
Sommetider og nogle gange er det korte svar.
Hvad er forskellen? Ja, altså man kan sige, et er, for der er jo også forskel på, om du sidder og analyserer et britisk parlamentsvalg og det her, ikke? Eller om du skal sidde og kommentere.
Ja, det er jo sådan set ikke, synes jeg, fordi Nej. Det er jo et stofområde, kan man sige. Det er jo ikke, jeg sidder jo ikke og læser om kongelig familie, fordi det er min overvejende store hobby. Jeg læser den om det, fordi det er et stofområde, jeg følger, som jeg bliver bedt om at udtale mig om professionelt, så det er arbejde.
Mm. Altså, du får jo ikke løn for at være her i dag.
Nej.
Det
håber jeg. Husk at sige disclaimer.
Ja, men jeg er glad for, at du
frivilligt.
Vil være. Ja, jeg er glad for, at du helt frivilligt og helt gratis vil komme her. Den første historie, vi kaster os over, det var en, som du foreslog mig. Så den synes jeg, vi skal komme i gang med. Velkommen til Tabloid, til dem, der lytter, og til dig, Lone Theils.
Tak.
Mit navn er Marie-Louise Toksvig.
Cykelrytteren Jonas Vingegaard har været ude for et grimt styrt her 3 måneder før Tour de France. Det skete under fjerde etape af Baskerlandet rundt. Efter styrtet lå Vingegaard næsten stille i græsset. Hans trøje var flinset, så man kunne se blodet rifter langs ryggen. Han blev tilset af læger i cirka et kvarter, før han iklædt halskrave blev båret ind i en ambulance.
Det var et klip fra radioavisen torsdag eftermiddag i sidste uge. Lone Theils, er du optaget af cykelløb?
Ja, det er delvist. Min far er gammel cykelrytter, så jeg har jo sådan helt fra barnsben været med til at sidde og kigge på Tour de France og høre med strategi og forstå, hvorfor man kan høre hurtigt nogle gange, og hvorfor man ikke kører så hurtigt andre gange.
Denne her episode i Baskerlandet rundt, så du etappen?
Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg var faktisk ude at gå med en anden cykelsportsinteresseret veninde, og det var hende, som fik den her sådan, sms ind. Vi var på sådan en guided tur, og lige pludselig gik der sådan 5 minutter, hvor vi prøvede at finde ud af, hvad der skete med Vingegaard. Jeg vil slet ikke høre det efter, hvad guiden sagde.
Nej. Jeg ledte efter, fordi du havde sagt, at du synes, vi skulle tale om den. Og hvorfor synes du egentlig det?
Jamen, det var fordi, vi kom til at tale om bagefter det her med, at man ligesom bliver ved med at live-transmittere, når der er sket noget så alvorligt. Og jeg synes bare, det kunne være interessant at høre, hvad for nogle overvejelser, der ligger bag det, om man nu her, hvor cykelrytterne selv har bedt om, at man skulle gøre noget andet en anden gang. Altså, hvad man har lært, og hvad man har taget med sig fra det.
Jeg ledte efter etappen hos Discovery Plus, der viste hele løbet, hele Baskerland rundt. Men lige fjerde etape er altså fjernet indtil videre, og det handler, som jeg forstår det, om, at der er de her voldsomme billeder, som man nu har fjernet. Og det kan være, at de kommer tilbage. Det er en lille smule uklart. Men det, jeg spørger mig selv om, er jo også, hvad dem, der sidder og kommenterer løbet, skal stille op, når de sidder der og kommenterer live. Og det er du den helt rigtige til at svare på, Thomas Bay. Velkommen til Tabloid.
Tak.
Du er fast cykelsportskommentator på Discovery Eurosport, og det var dig, der sad der torsdag i sidste uge og kommenterede Baskerlandet rundt sammen med Jesper Vore, som ligesom dig er tidligere professionel rytter. Hvad sagde I, da det her skete?
Det står kan nok sådan, det er måske en smule tåget. Sådan i hvert fald lige det her, som jeg kalder det der kritiske tidsrum fra når styrtet sker. Vi ser styrtet sådan rigtigt live. Når jeg siger rigtigt live, så er det fordi nogle gange bliver der klippet til et styrt, der er sket, som et andet kamera har fanget. Men det her fanger vi sådan.
Det er hovedkameraet, der er på dem.
Ja. Kameraet er på der, der har han trykket på den knap, produceren, at vi skal se feltet. Og vi kan se, at det er voldsomt. Og så bliver man jo sådan først. Altså for det første er vi jo vant til de styrter. Men man kan også godt nogle gange fornemme, at det her er mere voldsomt, og det gik ret hurtigt, at det var et af de voldsomme, det her. At
hvordan? Fordi jeg synes altid, det ser voldsomt. Altså jo, der er nogle gange, hvor de sådan skrider ud, og så kan man se, at de kommer op og kører videre. Mm. Men ellers så synes jeg meget tit, det ser virkelig voldsomt ud. De flyver rundt i luften, og cyklerne er over det hele og oven i hinanden og sådan noget. Hvad er det, der gør, at du kan se?
Jamen det er efter, når der er gået et par minutter, og der er folk, der sådan stadig ligger stille. Og der er ikke rigtig, og der er nogen, der ikke er den store bevægelse i og sådan noget. Så begynder man jo at frygte for det værste. Og det er den der også, eller det tidsrum, som jeg siger, der er det værste. Ser man dem bare, nu så vi jo faktisk lige præcis Jonas, at han bevægede sin ene arm. Vi så også, at han klikkede ud af pedalen, altså løftede den ene fod. Så der var livstegn, men der var et par af de andre der, som vi ikke rigtig så bevæge sig, i hvert tilfælde, i et tidsrum. Og så blev vi jo hængende og skulle på en eller anden måde formidle det der. Og det er vi jo vant til, fordi at, jeg tror ikke, jeg kommenterer et cykelløb, uden der er et styrt, og også at vi kommenterer på det. Men det er jo det her, når det er et voldsomt styrt, og folk bliver liggende. Det er vi ikke så glade for.
Du sagde til mig, at som cykelrytter, hvis man er vant til at se på dem, eller man selv har erfaring, så ved man, at det naturlige for en rytter, der styrter, det er at komme op igen hurtigst muligt, fordi de vil op på cyklen og videre.
Jamen, det er et instinkt. Altså, der adskiller vi os jo i hvert fald fra fodboldens verden.
de har det med at ligge og rulle rundt.
Der bliver tværtimod, og får man heller ikke kort.
Nej, og der bliver, hvis der bliver filmet, så er det sådan i modsat forståelse, fordi så prøver man at sige, at man er ok, selvom man ikke er det, fordi man gerne vil videre. Det er en cykelrytters instinkt at komme videre så hurtigt som muligt. Her var der nogen, der kom på benene igen, som der plejer at være, og så var der jo samtidig, fulgte man jo lidt cykelløbet, for de kørte jo lidt videre, og der var et udbrud afsted. Allerede da udbruddet kører forbi det sving, er der jo en af dem, kan vi se, der har været ude i terrænet og kommer ind på vejen igen. Men cykelløbet fortsætter jo lidt, men Jesper og jeg bliver hurtigt enige om, de bliver nødt til at neutralisere det her, fordi der ligger så mange, som der ligger. Og Jesper har jo blandt andet arrangeret Danmark Rundt. Han ved også, hvordan tingene hænger sammen.
Men Jesper Vore, ja.
Jesper Vore. Der er jo nogle regler med, at når alle ambulancer og læger bag et cykelfelt er optaget et sted, så kan cykelløbet ikke fortsætte, for der kan jo i teorien ske et nyt styrt.
Og så nytter det ikke noget, der ikke er nogen ledig.
Så derfor bliver resten af feltet så stoppet efter et stykke.
Men det selve løbet, og det har I jo ikke indflydelse på.
Nej.
Men I har jo, som jeg forstår det, jo heller ikke indflydelse på billederne, for der kommer altså et signal, som bliver optaget af dem, der har rettigheden til det pågældende løb, som så bliver sendt ud til alle de forskellige. Så du og Jesper Vore, I sidder i en boks og dybt set ser fjernsyn og kommenterer det live. Så I ser det samme, som jeg som tv-seer ser. I ser de samme billeder, ikke?
Ja, lige præcis det samme. Vi har ikke andre valgmuligheder.
Altså, I kan ikke bestemme, ej, nu skal vi ikke filme så meget på dem her, nu skal vi videre.
Nej, ikke direkte. Det er som sagt, enten i det her tilfælde mener, at det var TV Spanier, det nationale, det kan også være et regionalt, det kan også være, at der findes nogle professionelle produktionsselskaber, som udelukkende laver cykling. Cykling er ret kompliceret, det er ikke et stadion, det er noget med både helikopter og flyver og alt muligt, der skal i luft.
Motorcykler
og motorcykler, ja. Og der som, hvad skal man sige, formidler af det, der køber vi bare et produkt ind. Og sådan er det for alle tv-stationer, kan man sige.
Ja, billedsiden.
Billedsiden. Men lige præcis her, der havde vi måske så lidt indflydelse, fordi nu sidder jeg jo på YouSport, som er en stor international kanal og går ud i mange versioner, mange sprogversioner, så der sidder mange kommentatorer. Og vi har jo nogle, hvad skal man sige, nogle, hvad det, kommunikationsmidler, internt. Og der opstod jo ret hurtigt sådan en stemning af, at nu skal vi måske lige holde pause med at vise det samme igen og igen, og måske klippe til noget andet, at nu skal vi ikke se folk, der ligger stille mere, og så videre.
Så der sidder måske, altså ja, til dig så et kollega, altså et tysk par, et svensk par, et fransk, ja, ja. Hvad det er, og I kan kommunikere bagom og blive enige om det.
Ja, ja. Men vi kan ikke gøre noget, mens vi sidder og kommenterer, men det kan vores producer, som jo er med, som der sidder nede i Paris, hvad det YouSport er, oprindeligt fransk og ligger i Paris. Og han, i det her tilfælde, han kontakter så produktionsselskabet og siger, stop med at vise de grimmeste billeder igen, og så kommer der heller ikke mere. Så kan man så diskutere om, at det var i tide, eller om det ikke var i tide.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge, fordi du fortalte jo, sådan lige inden vi gik i gang, at du dækker 200 cykelløb om året, rigtig mange. Og det er jo selvfølgelig heller ikke første gang, som du siger, at du oplever et styrt. Og jeg sidder med en fornemmelse af, at det her, det som på en eller anden måde har overtrådt nogle uskrevne regler, der er i forvejen. Er det rigtigt? Altså er der ligesom en eller anden tommelfingerregel om, hvornår er det for slemt at vise, eller nu skal vi ikke vise det så lang tid, eller hvad er der ligesom sådan en eller anden uskrevne regler, altså, eller hvad?
Jeg vil sige, der er i hvert fald ikke nogen skrevne regler med, hvad man må. Om der er nogen uskrevne regler, jeg tror, det er meget forskelligt, og jeg tror, jeg siger også på et tidspunkt i kommenteringen, at det er sådan lidt spansk, det her, fordi, og det er ikke noget, jeg har statistik på, eller har ført protokol over, men jeg synes, jeg kan huske, at i Spanien og Italien, der er de lidt slemme til at vise det så dramatisk som muligt. Fordi man skal også tænke på noget andet. En ting er, hvor meget de har slået sig, men der er også noget med en, altså, man har ikke særlig meget tøj på som cykelrytter. Når man styrter, går det, så går det meget nemt i stykker. Der er også noget personlige ting at ligge der og være revet i stykker. Og du
måske
er
bevidstløs, man kan ikke sige fra eller til.
Altså. Så der er også noget med for rytterens egen skyld. Og der er nogle ting, hvor en dygtig producer, han gør jo måske det, at han viser styrtet, og så klipper vi lidt væk og følger cykelløbet igen. Og så klipper han tilbage, når de er oppe at stå.
Eller
når de sidder og holder sig på kravbenet.
Der er kommet en læge.
Ja, eller der er kommet en læge.
Kunne du tænke dig, at der skulle være nogle regler? Altså.
Jeg tror, det er svært, fordi det er jo enormt svært at stille op. Altså, hvad er det, vi må vise? Og produceren vil jo i det her tilfælde sige, og nu, der er jo faktisk folk, der har brækket både ryghvivl og sådan noget, men alle kommer jo ud med både livet i behold, men også med deres førlighed i behold, og alle vil være på cyklen igen om nogle måneder. Så han vil jo sige, at jamen, det var jo ikke alvorligt.
Men det er jo det, jeg tænker må være så svært, når I sidder der, fordi i alle de styrt, du ser og kommenterer, hvor du, også fordi du selv har kørt, og har, hvor længe er du har kommenteret cykelløb? Over 20 år?
Ja, over 20 år, ja.
Så jeg synes, man kan jo tit høre på jer, I kan godt med det samme sige, det der, det ligner et brækket kravben, eller det der ligner sådan og sådan. Men den her situation ser det rigtig alvorligt ud. Ja. Fordi de ligger stille, og I ved faktisk ikke, hvor galt det er gået. Og det er en sjældent gang imellem, at der jo også cykelryttere, der kommer meget, meget alvorligt til skade eller dør. Hvordan ved I, hvad I skal sige lige der? Fordi det eneste, man ikke vel må som kommentator, det er at blive helt mundlam.
Ja, altså det nytter ikke noget at blive mundlam, og så skal man også... Jeg tror, det er meget svært at øve sig i. Det er ikke noget, og jeg tror heller ikke, man... jeg har aldrig gjort mig de store tanker sådan omkring det andet, end jeg prøver at sige det, der falder mig naturligt. Og der skal man jo, og det er man jo, når det er mennesker, vi taler om, som har slået sig, og det kan være rigtig, rigtig, rigtig slemt. Så træder man lidt varsomt. Og man er heller ikke... Man skal heller ikke tage... Man skal også passe på med at tage den optimistiske bøllehat på, sådan, men jamen, han skal nok bare lige have en lussing eller noget i den stil, så er han klar igen, fordi så bliver man også sådan lidt komiske ali-agtig, kan godt være med. Der er nok ikke sket noget, eller...
Ja, du skal hverken tale det ned, nej, eller tale det op.
Nej, man skal... Nej, og det er... Jeg synes måske, de tendenser, der er nogle gange, det at dramatisere det lidt, jeg synes jeg er faktisk blevet værre, synes jeg, når jeg hører nogle gange, at... Altså, cykling er dramatisk sådan i sig selv. Det ligger lidt i cyklings DNA, og der er ingen grund til at gøre det mere dramatisk, end det egentlig er.
Men hvis det her, et styrt som det i sidste uge, ser uhyggeligt ud, og du med dit kenderblik kan se, det kan faktisk være rigtig galt det her, fordi de ligger stille. Kan du så, altså jeg tænker, du kender vel også nogle af de her rytter, nogle af dem kender du måske personligt. Bliver du ikke også forskrækket eller bekymret, altså selv påvirket af det, du ser, hvis det nu er virkelig en af de alvorlige?
Jo, det gør man jo nok, men alligevel så har man jo et eller andet sted den der formidlerhat på, som nok overtager lidt. Altså, jeg vil sige, havde man haft... en dreng eller en pige, som der kørt og som lå der, en søn eller en datter, så havde det været værre, tænker jeg. Så er det svært at være formidler, tænker jeg. Men ellers så må man... Og jeg vil også sige, at i torsdags der, det var ikke fordi, jeg synes jo, det er drønærgerligt med Jonas, og han har fået ødelagt nogle af sine forberedelser frem mod Tour de France. Men... Jeg kigger egentlig lidt efter, hvem der er hårdest ramt, kan jeg mærke. Hvem jeg føler mest med, eller hvem jeg er mest nervøs for. Der er det ikke noget med, at jeg er mere nervøs for Jonas Vingegaard, end jeg er for Steff Kras, som jeg kan se, der har slået sig rigtig meget. En hollænder, som de færreste danskere kender, eller Jay Vine, australieren, de to, der kom ud med brud på ryggen og nakken. Der vil jeg sige, at der bliver jeg sådan meget objektiv i det, fordi der er bare sådan, at det er unge mennesker, og det er deres førlighed, og nogle gange, desværre, eller heldigvis rigtig sjældent, også deres liv, som der er på spil her, så bliver jeg sådan lidt objektiv. Så glemmer jeg alt om Jonas skal være klar til Tour de France.
Må jeg lige spørge, er der noget, du føler, du har lært af det her, som du ville gøre anderledes, hvis der opstod en lignende situation bagefter, altså på et senere løb?
Nej, det synes jeg egentlig ikke, også fordi, at igen, at det viste sig jo, at det så meget dramatisk ud, og det var meget dramatisk, og folk var hurtige også på tasterne og alt muligt, og på sociale medier osv., men det var et ganske... Okay, det var over gennemsnittet af voldsomhed, måske, der var involveret i det cykelstyrt her. Men ellers så viste det sig jo, at det er et cykelstyrt, som der desværre sker en gang imellem. Og alle, som sagt, kom ud med førligheden og livet i behold og kører på cykel igen om 2 måneder.
Hvad er den næste cykel, du skal komme til?
Det er Amstel Gold Race på søndag, hvor de er kendt for at styrte rigtig meget, fordi der er meget smalle veje i Holland, der i Limburg-provinsen, og der holder parkeret biler og alt muligt. Så det er kendt som lidt af et styrtløb.
Okay. Jamen, lad os håbe, at dem, der styrter, ikke kommer alt for alvorligt til skade. Er det ikke i virkeligheden sådan, man skal tænke det?
Jo,
fordi der er nogen, der styrter.
Det er en del af cykelsporten. Ja.
Og jeg læste mig til, at Jonas Vingegaard, som du nok har ret i, de fleste danskere interesserer sig for, det var et brækket kravben, noget med nogle ribben og en punkteret lunge.
Ja.
Han er blevet opereret. Det ser godt ud. Det går den rigtige vej.
Det går den rigtige vej.
Det var det. Thomas Bay, tusind tak, fordi du ville lægge vejen forbi DR Byen og Tabloid i dag. Det var pænt af dig.
Selv tak.
Altså cykelsportskommentator på Discovery Eurosport. I sidste uge var der igen problemer i forsvaret og mellem forsvaret og forsvarsministeriet. Troels Lund Poulsen, forsvarsminister, han sendte forsvarschef Flemming Lenter hjem, og dermed har vi den tredje forsvarschef på 5 år. I samme periode har vi, har jeg forstået, haft 5 forsvarsminister og 3 departementschefer i forsvarsministeriet. Har du styr på forsvaret og forsvarspolitik, Lundtager? Altså noget, du ved noget om?
Nej, ikke mere end sådan den almindelige nyhedsforbruger. Jeg har ikke sådan dybtegående kendskab til forsvaret, kan jeg sige her.
Da jeg så forsvarsminister Troels Lund Poulsen på pressemøder i sidste uge, han var vred og skuffet og sådan noget, så kom jeg til at tænke på Trine Bramsen, som jo er en af de forsvarsminister, vi har haft i de senere år. Og det ved jeg, om du kan huske, hun fik en rimelig hård medfart, også i medierne, ikke?
Ja.
Og hun og slog en del også med toppen af forsvaret. Var det en urimelig hård medfart, hun fik? Kan du vurdere det egentlig?
Jeg kan i hvert fald huske, der var en periode, hvor man tænkte, det var nærmest lige meget, hvad hun sagde, når hun åbnede munden. Så blev det dårligt modtaget, og man tænkte, det lyder ikke, som om hun har styr på sine ting. Altså, det var ligesom den stemning, der var.
Ja. Og så tænkte jeg, når jeg så Troels Lund Poulsen ligesom stå, altså, der er noget af det, som minder om det samme.
Ja.
Og jeg hørte også Trine Bramsen, hun gæstede Deadline her, at man kan se det på DRTV i mandags, og sagde, jamen, de problemer, han slås med, var de samme problemer, jeg slås med. Så jeg fik det sådan lidt, måske var der nogen, der gik lidt for hårdt til hende dengang. Mm. Og min kollega Oliver Breum, han havde Troels Lund Poulsen i programmet Ring til regeringen på P1 i mandags, og så spurgte han ham, om man var gået for hårdt til Trine Bramsen.
Når du nu har fået indsigt i forsvarsministeriet arbejde, fik Trine Bramsen sådan lidt hård medfart dengang?
Jeg tror, man må sige, at der var en meget robust diskussion om, hvorvidt nogle af de beslutninger, Trine Bramsen traf, var rigtige eller ej. Og det har jo været en af årsagerne til den store politiske debat, der var på det tidspunkt.
Mm. Havde hun ret i nogle af de ting, hun påpegede dengang om ledelsen i forsvaret?
Jeg har ikke tænkt mig, at jeg skal sidde og give karakter til tidligere forsvarsminister. Jeg koncentrerer mig om det her arbejde, jeg har. Det er sådan set voldsomt nok.
Synes du, Venstre var for hård ved hende, når du nu sidder selv og sidder i ministeriet?
Jeg tror, man kan se tilbage på mange ting, der er sagt, hvor man måske har været lige hård nok i filten. Det tror jeg da også, der er nogen, der har været i forhold til mig, når jeg tidligere har haft en ministerpost, men det betyder ikke, at jeg sidder og siger, at så kan man ikke arbejde videre. Politik er jo på mange måder en form, hvor man går til hinanden og diskuterer ting hårdt, og nogle gange så bliver der sagt nogle ting, som så nogle år efter viser sig, at de var måske lige for hårde, da de blev sagt i øjeblikket.
Om det også gælder, at for eksempel Jakob Ellemann Jensen i sin tid kaldte Trine Bramsen for sjældent udygtig som forsvarsminister, den slags, det skal jeg ikke kunne sige. Trine Bramsen i Deadline, hun taler selv om politisk drilleri og smedekampagner om sin ministertid. Vi skal jo ikke tale om politik og hvordan de slås med hinanden inde på Christiansborg.
Det er fascinerende, det er.
Ja, men det er der jo masser af andre programmer, de kan gøre i. Men jeg kan ikke lade være med at spekulere på, om journalisterne kan lade være med at blive smittet af sådan noget, den stemning, der kan opstå på Christiansborg, hvor det ved vi, sladeren løber, og der bliver snakket, at det sådan ligesom spiller over i den måde, journalisterne dækker en minister som Trine Bramsen, og fordi vi sådan ubevidst indoptager det undervejs. Det synes jeg er svært at vurdere, og derfor har jeg inviteret en, der ved meget mere om det end mig, nemlig Siri Schrøder. Velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Du er journalist, og du beskæftiger dig indgående med forsvaret og forsvarspolitik. Du har været på Altinget, og du har været på Frihedsbrevet blandt andet. Hvad siger du? Fik Trine Bramsen en urimelig behandling i medierne dengang?
Jeg ved ikke, om man kan sige, at hun fik en urimelig behandling. Hun fik en hård behandling. Men jeg tror, hvis vi skal til at snakke om Trine Bramsen fik en urimelig behandling, så kunne vi jo tage de første 100 tidligere ministre, som har stået i lignende sager, hvor det virker som om, altså der sker et eller andet på et eller andet tidspunkt i nogens politiske karriere, at det er ligesom om, at they can do no right anymore. Og det var det, Trine Bramsen endte i. Hvor meget af det er selvforskyldt, hvor meget af det er urimeligt, det synes jeg er enormt svært at dissekere. Man må bare sige, at hun var en minister, der på en eller anden måde endte i det forkerte ministerium på det forkerte tidspunkt, og så gik det i stykker, og det gjorde det voldsomt for alles øjne. Ikke?
Jeg har spurgt dig, før du kom, jeg synes, jeg gerne spørger dig her også, er der stor forskel på at skrive om forsvaret, og så at skrive om forsvarspolitik? Er det to forskellige emnefelter?
Ja, det er det. Forsvaret er jo forsvaret. Det er soldaterne, det er de mennesker, der tager den yderste konsekvens og drager i krig, når politikerne i forsvarspolitikken beslutter det. Og det skal man have sig for øje, at det ene er mennesker, der har et arbejde, hvor de har valgt af den ene eller den anden årsag at indgå i noget, de mener er større end dem selv for vores nationale sikkerhed og vores sikkerhedspolitik.
Det tror jeg også, der er nogle politikere, der vil sige om deres karrierevej.
Ja. Det er derfor, det er super godt, jeg ikke er politiker, eller skal arbejde sammen med politikerne.
Men jeg tænker mere som journalist, altså, fordi selvfølgelig er der nogen, der er specialister i at forstå politik, og helt klart bedre til det end andre, for eksempel bedre end mig. Men det er trods alt forholdsvis ofte til at afkode den magtkamp, der måtte foregå i et politisk spil eller på Christiansborg. Men man får jo indtryk af, at når det handler om forsvaret, den her enorme og vidt forgrenede organisation, at så er der rigtig meget, der simpelthen er svært som journalist overhovedet at have styr på og kende til. For cirka lige ret præcis 2 år siden, der lavede vi tabloid med Ulla Østergaard som medvært. Hun er journalist, og i dag er hun kommunikationschef i Moderaterne. Og da hun var med for 2 år siden i tabloid, så sagde hun sådan her.
Jamen, jeg har bare tænkt meget over det de seneste måneder efter Ruslands invasion af Ukraine, hvor jeg synes, at man har kunnet mærke, at der ikke har været forsvarsfagmedarbejdere. Altså, det er først efter invasionen, man ligesom finder ud af, at vi har en hel masse militært isenkram, som faktisk ikke virker, og som bare er opmagasineret. Og det er først, da et bredt flertal i Folketinget indgår et stort forlig, at man finder ud af, at hæren mangler sådan set også ammunition, og de mangler alt muligt forskelligt. Og der tænker jeg bare, hvis der havde været fagmedarbejdere, som havde gode kilder i forsvaret, så var de historier kommet frem for længe siden.
Har hun ret i det, siger Rigsgrøder?
Altså, når hun siger fagmedarbejdere, forsvarsfagmedarbejdere, mener hun så mennesker i forsvaret?
Nej, journalister.
Okay.
Vi taler om journalister.
Men det er som stofområde, kan man sige.
Ja, ja. Jamen, ja og nej, fordi man kan sige, at Andreas Krog på Altinget Forsvar og Peter Ernst ved, for eksempel, har jo...
Fra Olfi.
Ja, ja. Olfi, vigtigt at nævne, har jo løftet den her fane i mange år. De har været nogle af de få, nu er der kommet...
Og så er der dig, og så er der en forsvarskorrespondent her på DR,
ja,
og der
ja, vi, er vi kommet til, kan man ja. Sige. Ikke? Altså, jeg tror da helt sikkert, at Ukrainekrigen var med til at gøre, at der var plads til sådan en som mig. Det skal man ikke tage fejl af, at jeg var i praktik i det mest sikkerhedspolitiske år, vi har haft i 30 år. Ellers så havde folk nok bare grinet af mig. Ikke?
Hvor kommer din glødende interesse for forsvaret fra? Jamen, har du selv en fortid i forsvaret?
Nej, jeg er civil, som man kan være, og forsvaret havde ikke taget imod sådan en som mig. Min krop, den er simpelthen for spinkel til, at den kan bruges til noget som helst. Men jeg har altid været ekstremt fascineret med et klamt udtryk af, hvad det er, der sker, når lande drager i konflikt, hvad konsekvenserne er. Så det er jo sådan set bare den journalistiske grundtanke om hele tiden at konsekvensforfølge, når politikere træffer beslutninger, fordi det er det, krig er. Det er politikere, der træffer beslutninger, eller statsledere, som har konsekvenser for mennesker, der skal drage i krig. Og det synes jeg, vi så under krigene i Mellemøsten, og også krige forinden, at der var nogle ting, vi ikke havde styr på i forhold til vores håndtering af veteraner dengang. Og det tror jeg, det satte sådan for mig en livslang interesse ind i, hvad er det, der sker, når vi er i krig.
Men når du, selvom det er altid svært at stå og ligesom skulle give, det ligesom Truslund Poulsen siger, at han vil ikke give karakter til andre ministre, og nu beder jeg dig lidt om at give karakter til andre journalister. Men når du med din særlige interesse i det kigger ud over den mediedækning, vi har, ved vi så, hvis vi undtager dem, du allerede har nævnt, generelt nok om forsvaret til at kunne dække det ordentligt?
Altså, så er jeg jo nødt til at bero mig på de kilder, jeg taler med, som... Nu kommer det til at lyde meget selvpromoverende, men altså, here I go. Jeg taler med rigtig mange eksperter fra Forsvaret og fra Forsvarsakademiet og Danske DIS.
Ja.
noget af det, der altid går igen, det er, at de siger, at det er vildt rart at snakke med mig, fordi jeg forstår, hvad de taler om.
Kender du det, Lone Theils?
Ja, det kan jeg da godt følge, men jeg sidder jo også lidt og tænker, det er jo lidt... Altså, der er jo sådan et indbygget problem i det her med at dække militæret, fordi hvor har man sine kilder? Jamen, dem har man i militæret, ikke? Det er lidt ligesom måske at dække politistoffet også. Der har man også sine politikilder. Og det er jo en forudsætning, at man er gode venner med dem for at få de gode historier. Men en gang imellem, så er man jo også nødt til at lave noget, der er kritisk. Og ja, det kan så være svært, uden at lade det gå ud over sit kildenet. Så hvordan kan man lave den der balance, så man både får den viden, man har brug for, men samtidig jo også holder den der armslængde, så man kan også lave de kritiske historier?
Jamen, der vil jeg jo starte med at modsige lige præcis det. Jeg er ikke venner med mine kilder.
Nej, det vil jeg heller ikke, men altså, samtidig så får du måske historier, som du ikke ville være fået, hvis der ikke var et godt forhold mellem dig og dine kilder.
Ja, og jeg får også, jeg vil sige, altså 80% af de ting, jeg får at vide i lukket rum, er jo ting, jeg ikke siger videre, fordi jeg vurderer, at det er fortrolige oplysninger, som ikke har offentlighedens interesse. Okay, 80'er måske også, men jeg er i hvert fald...
Du ved mere, end du kan skrive.
Jeg er vant til at håndtere informationer, som ikke skal ryge videre.
Men der vil jo være nogen, der siger, hvorfor er det ikke offentlighedens interesse?
Altså. Jamen, der kan jo ikke sige så meget, end at det vil du...
Uden at du skal slå mig ihjel.
Ja, nej, det vil du nok forstå, hvis du stod med informationen. Ja.
Det, jeg tænker over, det er, altså, det er kompliceret stof.
Ja.
Det er der jo masser af stofområder, der er.
Ja,
og nu siger du sammenligner med at dække politistoffet. Jamen, der er jo også forskel på, om man taler med retspolitikere, om hvad de mener om noget politik, eller om man så har en indgående kendskab til kriminalitetsforebyggende arbejde, eller hvad der foregår i kriminalforsorgen, eller hvad ved jeg. Det er sikkert det samme, hvis man dækker sundhedsstof over for sundhedspolitik.
Ja.
Og spørgsmålet er, om vi måske læner os for meget ind i det Christiansborg-politiske, når vi dækker stoffet. Måske fordi vi mangler indsigten i de organisationer eller de systemer, som det politiske handler om.
Men jeg tror egentlig, at Lone peger på noget, som kan være en del af en udfordring i det. Netop det der med, at der kommer... Det er i hvert fald noget, jeg har oplevet. At der kommer sådan en mistro, hvis jeg taler med forsvaret, fordi er jeg så blevet venner med dem. Det svarer jo til at tale med sygeplejersker, hvis man dækker sundhedsområdet. Det er jo det samme. Der er en eller anden form for medfødt mistroiskhed over for forsvarsstoffet, oplever jeg. hvis jeg skal dække forsvaret, så er jeg nødt til at tale med forsvaret. Så simpelt er det.
Det giver fuldstændig mening, men der er jo samtidig så er det et svært gennemskueligt område, kan man sige.
Ja, men det er svært at være journalist.
Jeg er helt enig med dig. Selvfølgelig skal du have et godt forhold til forsvaret. Altså, med det mener jeg professionelt. Jeg mener ikke, at du går ud over dine beføjelser som journalist på den måde. Men man kan jo godt, og det kan man også, hvis man dækker sygeplejersker, altså blive så...
embeddet, tror jeg, man kalder det i forhold.
Altså involveret med sine kilder, igen professionelt, altså jeg mener ikke, du spiser middag med dem eller noget, men man kan få sådan et godt forhold til sine kilder, at man måske, altså man skal nogle gange afveje, altså hvor meget er journalist, og hvor meget er jeg en, der dækker forsvaret, som har et godt forhold til mine kilder. Altså der er nogle valg, man skal træffe, og jeg synes, det er interessant, hvor skal man lægge snittet hen?
Jamen, altså, jeg vil sige, sådan, de gange, jeg har stået i en situation, som er meget få indtil videre, nu min karriere er også forholdsvis kort, men jeg har stået i situationer, hvor der var historier, som jeg af den ene eller den anden årsag ikke var tryg ved at løfte selv, så har jeg jo givet den videre til kollegaer, som jeg stoler på, og sagt, det her kan jeg ikke føre i mål af den her årsag. Og det går på tværs af alle ting, at man nogle gange af en eller anden grund er i klemme.
Men det vi i hvert fald forstår, også os, der er meget perifære i jagttager af stoffet, Lone Theils og jeg, når det handler om forsvaret, det er, at der øjensynligt i meget, meget lang tid har været en eller anden underliggende konflikt imellem forsvaret eller ledelsen i forsvaret og så det politiske niveau.
Hmm.
Altså Christiansborg-politikerne nærmest af enhver farve. At der er en eller anden vedvarende konflikt, som er med til at kaste grus i det maskineri, og som måske er årsag til nogle af konflikterne. Og spørgsmålet er jo, hvis vi skal dække det, er det så, kan vi så dække det politiske slagsmål, uden at kende til ned i detaljen, hvad er det egentlig, der foregår i det der forsvar, eller bliver vi så for afhængige af, hvad politikerne siger og mener og synes, frem for det, som vi selv som journalister kan vide om forsvaret. Giver det spørgsmål mening?
Ja, det tror jeg. Altså, jeg vil jo altid tale for, at man dykker ned i substansen. Altså, så jeg vil nærmest sige, jamen, før du kigger på det der car crash, der er Christiansborg, så sæt dig ind i området. Altså, så læs de sidste 3-4 forsvarsforlig og sæt dig ind i, hvem har været forsvarsminister, hvad var det for nogle typer, hvem har været FC, forsvarschef. Altså, find lige ud af, hvad er det, de forskellige værn er. Det er jo ikke, fordi du behøver at bruge lige så meget tid, som jeg gør. Men man kan jo forholdsvis hurtigt finde ud af meget omkring forsvaret. Fordi det andet er jo bare sådan tomme tønder, der buller. De kommer til at
skændes. Altså med politikeren?
Ja, ja. Altså de skændes jo bare om et eller andet. Nu er det så forsvaret. Før det var det corona. Før det var det indvandrerpolitik. Altså det er jo bare same shit, different day.
Men det er vel, Lone, netop når vi bruger eksemplet corona, det er vel det, der er udfordringen for de fleste, altså generalistjournalister, ja. At så skal vi meget hurtigt sætte os ind i et område, hvor der sidder nogen, som har dedikeret hele deres voksne liv til at være dygtige inden for, hvad enten det er læger, soldater eller nogen andre, og så skal vi forstå det lynhurtigt, uden at forstå ret meget for, at vi kan stille de rigtige spørgsmål.
Jamen lige præcis, og det er jo altså den her aktuelle sag, der lige har kørt fra Olfi, som var jo dem, der gravede den frem, ikke med de her fejl i udstyret på fregatten der, som bliver sendt ned og kommer faktisk i en eller anden ret farlig situation, hvor der er nogle systemer, der ikke fungerer, som de skal. Der er det jo sindssygt svært, som almindelig ser, læser eller lytter. Og
eller journalist uden nogen særlig indsigt.
Og gennemskue, når forsvaret siger, at det er taget ud af kontekst. Men så hørte jeg faktisk et langt interview med kaptajnen på den her pågældende fregat, hvor han egentlig forklarede og sagde, at altså, vi havde nogle andre systemer at falde tilbage på. Vi fik det løst osv.
Det var i P1 morgen, tror jeg, onsdag morgen.
Og det var, så lige på så tænkte jeg, så var det jo så ikke så farlig en situation, som det egentlig virket til, men igen, jeg sidder stadigvæk med fornemmelsen af, at jeg ikke rigtig kan gennemskue hvem der løber om hjørner med hvem i det her.
Men det er det, vi har journalisterne til, siger Skrøder.
Ja, jeg tror også, at hele den der situation med, at vi snakker om, det er farligt eller ikke er farligt, det er farligt. Altså, de er i en skarp situation, de er draget i krig.
Altså det, der foregik i det Røde Hav.
Ja. Jeg hørte også
Carsten. Han talte det i hvert fald ned, ikke? Kan man sige.
Ja, og det er også fint. Altså, det er jo hverdag for ham, men jeg synes tit, politikerne kan have en tendens til, jeg har hørt nogen sige for noget tid siden, at vi havde ikke været i krig, vi havde hævet fredsdividenden. Sådan, har du sagt det til de veteraner, vi har sendt ud?
De seneste 20 år.
De sidste 30 år. De har været i krig.
Ja.
Altså.
Siger Skrød, og god kamp, har jeg lyst til at sige, med at dække forsvarspolitik og forsvarsstoffet i det hele taget.
At høre.
Tak under alle omstændigheder for at komme og dele ud af det, du både ved og mener i tabloid i dag. Det var pænt af dig.
Tak.
I marts måned, 1. marts i tabloid, der talte vi om krigsjournalistik, altså ikke om, hvordan man dækker forsvaret, men hvordan man dækker krig. Og der havde vi blandt andre besøg af TV2's Rasmus Tantholdt. Han sagde den dag sådan her.
Allerhelst vil jeg gerne være inde i Gaza og visualisere det, der foregår, og ikke bare overlade det til de sociale medier. Fordi forskellen på de sociale medier og de etablerede medier er, at vi rent faktisk tjekker det, vi sender ud, og at vi nogle gange selv er der og har en person, som tjekker det, der kommer ud, og som er vidne til det. Og det er det, jeg allerhelst vil. Det kan så ikke lade sig gøre, og så er det jo så, vi må ty til andre historier.
Og en af de andre historier, som måske bragte dig et skridt nærmere, Rasmus Tantholdt, den fik du så i den her uge. Velkommen til Tabloid.
Mange tak.
Du er med os fra Beirut, ikke sandt?
Det er rigtigt.
Du interviewede den internationale talsmand for Hamas, han hedder Osama Hamdan, i den her uge. Man kan se interviewet på TV2 nu. Hvordan kom det i stand, at du fik fat i ham?
Det gjorde det gennem gode kontakter, som jeg har i Libanon. Jeg har jo rejst i Mellemøsten de sidste 21 år, så jeg har jo forskellige mennesker, jeg kan trække på. Og det første, jeg gjorde, da jeg blev udnævnt til Mellemøstkorrespondent, det var at forsøge at få fat i Hamas, fordi det er en ekstremt vigtige spiller i den her konflikt. De bliver kaldt en terrororganisation af EU og USA, men det er altså også en organisation, som er blevet valgt af det palæstinensiske folk til at styre Gazastriben. Det er en organisation, der har haft kontrollen i Gaza indtil for nylig, og det er en organisation, som israelerne, de sidder indirekte og forhandler med lige nu om en våbenhvileaftale. Så det er jo en organisation, du ikke kan komme udenom.
Og det er også jo tale med dem. En organisation, der organiserede det meget, meget voldsomme angreb 7. oktober sidste år. Og det prøver, taler du også lidt med ham om i interviewet, men inden vi når til det, Rasmus, var der nogle betingelser om interviewet? Altså, var der noget, du skulle spørge om, eller ikke måtte spørge om, eller sådan noget?
Overhovedet ikke. Jeg kunne spørge om lige præcis det, jeg havde lyst til at spørge om. Og det gjorde jeg også. Vi fik at vide dog, at han havde cirka en halv time til interviewet, og det er jo helt fair. Det ville vi sikkert også få at vide, hvis vi skulle interviewe statsminister Mette Frederiksen eller andre. De har jo ikke uendelig meget tid, og her har vi så også en anden situation, nemlig at han er jaget vildt af israelerne. Og en af hans kolleger blev her i januar slået ihjel af en israelsk drone i Beirut. Så han har ikke lyst til at være så lang tid på det samme sted. Men derudover, ikke noget som helst. Adressen, hvor det skulle foregå, fik vi at vide ret sent. Og det er jo selvfølgelig også sikkerhedsmæssige årsager. Men jeg kunne spørge om lige præcis, hvad jeg havde lyst til. Mm. Og der er ikke nogen, der har set det igennem eller redigeret i det, før det blev sendt.
Nej. Jeg har set, at du har beskrevet det efter interviewet, som at I befinder jer i forskellige verdener, hvad angår fakta. Og det kan være vanskeligt at navigere i. Ja, det synes jeg da bestemt også, det må være. Der er nogle ting, du præsenterer ham for, som vi tager for givet, at det her ved vi alle sammen, som han afviser undervejs. For eksempel om Hamas' rolle i gidseltagningerne og drab og overgreb på civile 7. oktober, som han sådan bare afviser. Og siger, at han kan ikke sige noget om, hvor de der gidsler er henne, og hele krigen er israelsk, det er alt sammen Israels skyld og sådan noget. Hvordan bygger du en bro hen over sådan nogle uenigheder, hvis vi skal kalde det?
Ved at udfordre dem kortvarigt, og når jeg så har gjort det, for ligesom at indikere over for seerne, lytterne, læserne, at her er vi lidt uenige om fakta, så der skal I lige spidse ører, så går jeg videre og begynder at tale holdninger og synspunkter. Fordi jeg kunne jo godt i sådan en interview bruge 4-5 timer på at sidde og diskutere dødstallet i Gazastriben, eller diskutere, hvor mange der blev voldtaget, eller hvor mange civile, der blev dræbt, eller hvor mange kidnappet, der er. Men vi ville jo aldrig nogensinde nå til enighed. Det ville jo ikke være sådan, at han så på et tidspunkt siger, ej, okay, det der, det er en god pointe, den har jeg simpelthen ikke hørt før. Ved du hvad, du får ret, du har ret i det her fakta. Sådan er det jo ikke. Så derfor, så kan vi udfordre fakta kortvarigt, og så går vi videre og begynder at tale om hans holdninger, hans værdier og hvad det er, de står for. Fordi det her, det handler også om at gøre seerne klogere, og det handler ikke om, at jeg skal imponere nogle af mine kolleger, som sidder og siger, hold da op, hvor Rasmus han er modig. Han sidder og afbryder ham hele tiden med en masse fakta, han smider i hovedet på ham. Det er jeg totalt ligeglad med. Det handler om at gøre seerne klogere.
Og men Rasmus, bliver seerne klogere, hvis man interviewer et menneske, som siger ting, som simpelthen ikke passer?
Ja, utrolig meget klogere. De bliver utrolig meget klogere, fordi at seerne og lytterne og læserne, de er mennesker, som er dygtige. Jeg har tillid til dem, og de kan sagtens se igennem det. Fordi, som du selv fuldstændig rigtigt sagde, vi tror, at den virkelighed, som vi nu har lyttet til og hørt på, det er den rigtige. Og jeg tror ikke på, at der er nogen, der sidder og ser ham nægte, at Hamas har slået civile ihjel, der sidder og tænker, okay, nu bliver jeg lidt i tvivl, så Hamas har simpelthen ikke slået i civile ihjel den 7. oktober. Nej, som den danske statsminister Lars Løkke sagde, og som jeg bliver utrolig glad for, jeg vil hellere have det end Cavlingprisen for det her interview, han sagde, det her det er et meget selvafslørende interview, og det var præcis mit mål, at Hamas afslører sig selv og deres...
Hvad er det, du synes, hvad er det, du og Lars Løkke synes, at han afslører?
Han afslører, at han lyver, når det gælder den 7. oktober og hvad der skete. Det er en kæmpe afsløring, at han tilsyneladende repræsenterer en organisation, som lyver om fakta. Fordi fakta er, at civile blev slået ihjel. Der var nogle unge mennesker, som havde det rigtig sjovt, som til Roskilde Festival. De drak øl, de tog sikkert nogle stoffer, dansede rundt klokken 5-6 om morgenen, og der kom nogle mennesker fra Hamas ind og mejede dem ned. Og jeg ved ikke, om du har set billederne, men det har jeg. Og sige, at Hamas ikke har slået civile ihjel, det er løgn. Og det afslører vi jo. Det er et selvafslørende interview, og det tror jeg simpelthen godt ser, at vi kan gennemskue. Så ellers kunne vi jo ikke lave interviews med nogen som helst, som har et andet syn på fakta, end vi selv har. Og det går jo ikke.
Der er mange, der på sociale medier herhjemme jo kalder dig Tucker, og sammenligner dig med den amerikanske journalist Tucker Carlson, som vi også diskuterede for ikke så længe siden i det her program, fordi han var den første vestlige journalist, som fik lov at interviewe Vladimir Putin. Og det udviklede sig til nogle meget, meget lange indtaler fra den russiske præsident, og vist et sted imellem fanboy og mikrofonholderi fra Tucker Carlsons side. Den beskyldning bliver også rettet mod dig. Hvad synes du om det?
Nu vil jeg jo ikke præste op i et hjørne, Marie-Louise, fordi jeg kan rigtig godt lide dig.
Præst du bare.
Jeg kunne, og det er fint. Hvor mange af det, der har sagt det?
Jeg har ikke talt dem.
Men
nu siger jeg det.
Altså apropos Hamas og fakta, så vil jeg lige sige, du siger, at mange har sagt det, så spørger jeg dig helt forsigtigt.
Det er du ret i. Det er en super god pointe, Rasmus Tandholt. Tak for det. Nu siger jeg det. Er det et mikrofonholderi at lade et menneske, som repræsenterer en terrororganisation, sidde og sige, at vi har slet ikke gjort noget forkert, og det er Israels skyld alt sammen? Er det ikke mikrofonholderi?
For det første er det faktuelt forkert, det mikrofonholderi, fordi vi brugte klipsmikrofoner. Så det kan det jo ikke være, for det første.
Okay, nu bliver det for fjollet, Tandholt.
Nej, det mener jeg da helt alvorligt. Fordi at sidde og holde mikrofonen for en person, det har jeg ikke gjort. Det betyder jo, at du ikke tager mikrofonen over til dig selv og stiller spørgsmål. Vi har begge to mikrofoner på, og jeg stiller en masse modspørgsmål. Så jeg er sikker på, at alle tabloids lyttere, de vil kunne gå ind og se det interview, og så vil de i hvert fald kunne konstatere, at jeg udfordrer alle hans pointer med masser af forskellige modspørgsmål. Så en ene tale, det er det i hvert fald ikke. Og på den måde, så vil jeg bare sige, at der er en person måske, det kan også være, det er to, der har kaldt mig for Tucker Carlson. Det tager jeg rimelig stille og roligt. Okay. Jeg kan fortælle dig, at i løbet af de seneste par dage, så har jeg simpelthen fået pro-israelske beskeder, hvor der står, at jeg er mikrofonholder, og så har jeg fået pro-palæstinensiske beskeder, hvor der står, at jeg er mikrofonholder. Jeg har fået cirka lige mange af hver, så jeg tænkte, jeg ramte den lige i røven.
Hej Rasmus, jeg er med som medværk til Lone Theils her. Hej Rasmus, jeg kan sådan set godt følge dig i hele den der argumentation om, at det er vigtigt at høre, hvordan folk tænker, også dem, der slet ikke er på linje med, hvad vi tænker. Og jeg har også selv interviewet terrorister i Nordirland i fængslet, så det kan jeg egentlig godt følge, men jeg kunne godt tænke mig at høre dig, er der en grænse et eller andet sted? Altså er der nogen, hvor du tænker, nej, dem vil jeg simpelthen ikke give skærmtid, eller dem vil jeg ikke... Dem synes jeg simpelthen ikke er med til at udbrede deres budskab.
Det synes jeg er et super godt spørgsmål, fordi jeg har tænkt over det efterfølgende faktisk, og jeg sad og funderede over, vil jeg, hvis det var sikkert, og så videre, tage til Raqqa, da Islamisk Stat, de havde et kalifat der, og interview Islamisk Stat på samme måde. Det er jeg faktisk ikke sikker på, jeg vil. Det er mennesker, der... I hvert fald er mere ekstreme end Hamas, tror jeg godt, jeg kan sige. Det er faktisk ikke sikker på, at seerne vil få lige så meget ud af. Men Islamisk Stat er heller ikke en spiller, som nogen forhandlede med. Det er ikke en spiller, som overhovedet spillede en, kan du sige, rolle i diplomati omkring fred i regionen. Det gør Hamas jo, at det kan vi ikke komme udenom. Og på den måde synes jeg, at der er en forskel. Jeg vil i hvert fald overveje det meget kraftigt, hvis jeg fik tilbud om at interviewe en eller anden fra Islamisk Stat i Raqqa.
Men forskellen er ikke, at de måske siger noget, som ikke passer. Forskellen er, at de ikke er en spiller i forbindelse med en forhandling om en mulig fred. Det skulle jeg bare forstå, at det handler helt ikke om... Klart. Du har ikke noget mod at interviewe folk, der siger noget, der ikke passer.
Nej, det har jeg intet problem med. Altså, det har jeg gjort utallige gange, interviewet folk, der siger noget, der ikke passer, som jeg så udfordrer. Og på et tidspunkt, for eksempel da interviewet er sat, så må jeg så konstatere, okay...
I Syrien, undskyld.
Så vil jeg jo sige, okay, nu er jeg simpelthen så langt fra... Vi tog os så langt fra hinanden fra virkeligheden, når det gælder, hvor mange civile, der er blevet slået ihjel i Syrien, at vi kan ligesom ikke fortsætte med at diskutere det. Og det er jo det samme, men det betyder ikke, at vi ikke skal interviewe Assad. Jeg tror, at det ville være nøjagtigt det samme, hvis jeg skulle interviewe Putin. Vil han sige nogle ting, som jeg ville synes var helt på månen i forhold til det fakta, jeg kender til? Ja, det tror jeg. Skal vi så lade være med at interviewe Putin? Nej, det synes jeg ikke.
Men skal man gå i rette med dem? Du siger, du udfordrer undervejs. Og spørgsmålet er jo, om man enten skal gå i rette, mens du interviewer, eller om man fra tv-stationens side, altså hvis jeg går på TV2 Play nu og ser det interview, så står det ligesom for sig selv. Skal jeg som seer hjælpes til, at nogen fortæller mig, I skal lige være opmærksom på, at det er altså faktisk dokumenteret sådan, hvor manden siger noget, som ikke er rigtigt?
Ja, og det er jo så det, jeg gør, fordi jeg for eksempel fortæller ham, at der er en FN-rapport, hvor der står, at det med meget stor sandsynlighed kan konstateres, at folk blev voldtaget. Så den fortæller jeg for eksempel ham om. Derudover, så når han siger, at der ikke er foregået voldtægter, så siger jeg, at der er faktisk en kvinde, som har stillet sig op, som har været gidsel inde i Gaza, som fortæller, at hun blev seksuelt forulempet inde i Gazastriben. Så det fakta kaster jeg jo hovedet på ham. Men det er klart, at jeg sidder jo ikke med en database med ting, jeg kan printe ud af dokumenter, som jeg kan kaste i hovedet på ham, uanset hvad han siger. Så der vil selvfølgelig være ting, han siger, hvor jeg ikke kan smide fakta i hovedet på ham på baggrund af rapporter og alt muligt andet. Men jeg kan fortælle dig, Marie-Lise, jeg havde på min iPad nogle forskellige videoer, for eksempel af dræbte fra Nova-festivalen og andet, som jeg ville vise ham, hvis lejligheden bød sig. Det synes jeg faktisk ikke rigtigt, den gjorde, fordi han jo afviste, at Hamas havde noget med at gøre med det. Det var nogle andre, der havde gjort det. Mm. Og jeg kunne ikke på de billeder af døde mennesker dokumentere, at det var Hamas, der havde massakreret.
Nej, han siger, det er nogle andre, der har gjort det. Rasmus Tandholt, en enkelt ting, inden jeg slipper dig. Du spørger jo også ham her, talsmanden fra Hamas, til at forklare, hvad betyder det her råb, vi har hørt rigtig mange gange, også ved demonstrationer i Danmark, from the river to the sea. Hvad betyder det? Du spørger ham ligesom sådan, du siger også, det har vi diskuteret meget også i Danmark, kan du forklare, hvad betyder det udtryk? Og det han siger er, at det betyder, at der ikke længere skal være en staten Israel, som vi kender den, men det betyder ikke, at der ikke må bo jøder i det her område. Han siger bare, at det skal være en palæstinensisk styret stat. Er det ikke nogenlunde rigtig oversat?
Jo, det synes jeg.
Ja. At den fortolkning af det udtryk, som jo har været enormt omdiskuteret, kan vi så sige, når ham her fra Hamas siger sådan, så er det sandt og to streger under?
Nej, der kan du kun sige, at det er hans og Hamas' udvikling af det udtryk. Jeg synes jo, det er helt fair, hvis der er nogen, der har været med i demonstrationer i Danmark, som har råbt det her, men som måske har en anden udlægning, som siger, som Isam B. For eksempel har sagt til TV2, at hans udlægning er mere, at vi vil gerne have frihed til palæstinenserne for den besættelse, han mener, Israel udfører. Og jeg kan jo ikke så bare, fordi at Hamas siger det, slå fast som et faktum, at det mener alle demonstranter i Danmark så. Men derfor synes jeg stadigvæk, det er interessant at høre, hvad folk, der rent faktisk er dernede, hvad de mener, det betyder. Og det er jo derfor, jeg spurgte.
Okay. Rasmus Tandholt, det der med at komme ind i Gaza, hvordan går det med det?
Det går rigtig skidt, og jeg kan fortælle dig, at jeg sidder simpelthen lige netop nu med DR's meget, meget dygtige korrespondent og min veninde, Puk Damsgaard, og vi har lige siddet og talt om, hvor utrolig frustrerende det er, at vi ikke kan komme ind i Gaza og dække de lidelser, som Gazas befolkning går igennem. Men det tillader Egypten ikke, det tillader Israel ikke, så lige nu sidder vi her i Beirut.
Jamen, så er det godt, I kan interviewe hinanden, efter jeg er færdig med at interviewe dig. Mange tak for hjælpen, og god arbejdsløst både til dig og Puk Damsgaard, Rasmus Tandholt.
Det var pænt,
at der var med. Hej igen.
Hej igen. Hej så.
Lone Theils, det var den lille times radio.
Ja, det gik jo godt.
Ja, det synes jeg, det gjorde. Men der er en enkelt ting, jeg godt lige vil nå, inden vi siger farvel. Det var nemlig en artikel, du gjorde mig opmærksom på, da vi talte sammen i begyndelsen af ugen. Fra magasinet Atlas, det er et kulturmagasin.
Du, det er jo lidt min verden.
Ja, du fortalte mig, at du var på den her litteraturfestival Ordkraft i Aalborg i weekenden, og der havde alle talt om den her artikel. Ja. En forfatter, der skriver om, at nu har vi talt meget om anmeldelser og plagiater, den slags, men det største problem med anmeldelser, det er, at anmelderne faktisk ikke læser bøgerne, før de anmelder.
Ja.
Hvorfor skulle vi tale om den, og er det virkelig rigtigt?
Det tyder noget jo på, når man læser den artikel, hvor det bliver godt gjort.
At magasinet Atlas skal til lige igen.
Ja. Hvor der er sådan et helt konkret eksempel på en bog, der tager en meget, meget stor drejning, og som simpelthen ikke bliver refereret i anmeldelsen. Så,
har du selv oplevet det? Du skriver jo altså, skønlitterære romaner også om Nordsand.
Ja, det har jeg faktisk. Jeg har også oplevet, at der har været helt faktuelle fejl i anmeldelser. Det kender jeg også til flere af mine kolleger, der har. Og det er jo, altså, det er jo noget, man skal huske at sige som forfatter. Så må man jo nogle gange forvente, at man kan få dårlige anmeldelser. Det er en del af jobbet at holde til det. Men sjuskede anmeldelser, det er irriterende, ikke? Altså, det er ikke... Jeg synes faktisk, det er noget sjusk, ikke? Altså, det svarer jo til, hvis man er retsreporter, og så går man ind og ser de første 10 minutter af en retssag, og så tænker man, jeg ved godt, hvad for mig det går, det her. Så
han bliver nok dømt, og ja. Så skriver man det.
Ja, eller man kun dækker første halvleg af en fodboldkamp. Altså, det er jo useriøst. Altså, jeg kan ikke forstå... altså, det undrer mig utrolig meget, at der er ikke rigtig nogen aviser, der har reageret på den her artikel, og det synes jeg egentlig, at det undrer mig meget.
Det kan de jo nå endnu. Det kan jo være, det er noget, jeg skal tage fat på i næste uges udgave af Tabloid. Denne her kommentar er skrevet af Hans Peter Madsen, altså i magasinet Atlas, og det hedder Kritisk. Lone Theils, tak for at være medvært i dag. Det var rigtig pænt af dig. Jeg er glad for, at du kom. Og jeg har blot tilbage at sige, at dette program, som altid var skruet sammen af producer Christian Jeppesen og mig, Marie-Louise Toksvig, vi er som lovet tilbage med en ny udgave af Tabloid om en uge. Tak for nu.